Tekrar azatlık radyosu biz haberler ünlü programımızın gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şu edek kısanında Hamid Karsay hem de Abdullah Abdullah oğan sahne geçirilen sayılarda yeni sadananlıklarını ıglan ettiler diyen etsiyema ünsüzü çeker.
Kerzey'in kampanya bürosu onun sayılığı kadınlara yeterli ses alandığına aidiyar.
Türkmenistan'ın hem Ortiyet'in liderleri telefon arkalı gepleşik geçirdiler. Bu iki yurdun katnaşıklarına kıyınçılıklar hem de iki tarafların hizmettaşlığının perspektivası.
Руководство Российской Федерации надо более точно определить свои приоритеты в сотрудничестве.
Түркменстанның курылышык тенагатының үстүнлүктөрүнө багышланып халыкара конференциясы һәм сервисе кечирилер. Бу чараларның жөнөкөй халыкка пайдасы дигәрме? Мусулман дөньясында мукаддас Рамазан айы башланыр. Урада айның Түркменстанда кечиши барыда маалыматтары диккатыңды өтөрлөр. Yepyeşigi Pragadak studiyadan men Altın Amanur Doğidalp bariyarın azatlan tolkunlarına qalın. Hormatly dinleyiciler, düýün 20 awgusta ugan sahna geçirilen prezidentlik saýlawlarda öňde barça kandidatlaryň ikisi hem ýeňi sadananlyklaryny oglan etdiler. Ugan sahnanyň häzirki prezidenti Hamid Karzai bilen ýurdun öňkü daşary işler ministri Abdullah Abdullahynyň bu beýanatlaryna jogap ýokmyna, ugan sahnanyň gararsyz saýlaw komissiýasy olary sabyrly bolmaga çagyryp, saýlawlaryň resmi netijeleri oglan edilýänçe garaşmaly boljakdygyny beýan etdi. Saylovlar arada giňişleýen maglumatlary habatçymyz Araz Perwişden diňleýin.
Seslerin uly bölegini alaryna garaşylýan kandidatlar häzir häkimet başyndaky Hamid Karzai bilen öňki daşary işler ministri Abdullah Abdullah saylovda özleriniň ýeňiş gazanandyklaryny aýdýarlar. 20 awgusta ses berişlik soňlanan wagtyna Karzai Talibanyň saýlawy bozmak üçin gadaply hereketlere ýüzürmek bilen haýbat atandygyna garamazdan ses bermäge gelendikleri üçin awgan halkyny taýyplady.
Az millet Afganistan ki bo kadamhoy rasih we mahkam.
Awgan halky raketadan, bombadan, haýbat we janyndan geçen hüjümçileriň bombasyndan gorkman ses bermäge geldi. Bu zatlara qaramazdan adamlar saylawa gatnaşdylar diýip Karzai aýtdy.
Wali bu paýsanda haýyr ramada we raýdan.
Karzai'ın kampanya bürosu onun saylawy gadanara yeterlik ses alandygyny aýdýar. Büronun başlygy Hajy Din Muhammed Muhammed biziň elimizdäki sanlar yeterlik ses alandygymyzy görkezýär. Şol sebäpden hem ses berişligiň ikinji tapgyryna gerek ýok diýdi. Öňki daşary işler ministri Abdullah'ın tarapdarlary hem ýeňiş gazanan bir diýerler. Abdullah'ın sözcüsi Seyit Ağa Fazıl Sançareki seslerin 62-63%'nin Abdullah berlendigini Kerzeyinkin hem 31-32%'nin aýdýar. Sençareki şuun ertir Angliyanın Times gazetine kampanyasının irki ceblerinin Taliban'ın bolyan esasi 3 velayeti, iratının köplügi peştunlardan duryan Kandahar, Gazni ve Vardakın neticelerini öz içine almayandığına aitti. Ses verişlik kutorunun bir nese sağa son Abdullah'ın kampanyası büyüdüzgünçülüklerin bolunduğuna aitti. 20 awgusta Kabulda geçen metbuat konferansiýasynda saýlawda düzgünçülüklerin bolandygyny Abdullah'ın özü de gaýtalady.
Ama täsir etmezdi ki ýa hökümet ba'd az 8 ýyl.
8 ýyllyk tejribe garamazdan hökümet işgärleriniň ýurdun käbir ýerlerine saýlaw prosesine giňden garaşanlygy gynandyrjy zat. Ýöne muňa garamazdan men halkyň beren sözleriniň saýlaw netijesini görkezjekdigine şüphe etmeýärin diýip Abdullah aýtdy.
Dindarym ki inşallah raý merdum der netaýije intihabat inekas peýda mek.
Mümkinçiligi ýokary iki kandidat saýlawy özleriniň gazanandyklaryny aýdan soň garaşdyr saýlaw komissiýasy olary sabyrlylyga çagyryp kimiň ýeňiş gazanandygyny kesgitlerden entekir diýdi. Saylaw komissiýasynyň sözçüsi Nur Muhammed Nur resmi netijeler bir tarapdan bildirilýänçe hiç kimi ýeňiji diýip ygrar edip bolmaz diýdi. Aýdyryşyna görä saýlawyň gutornukly netijeleri 17 sentýabrda garaşylýar. Amerikan prezidenti Barack Obama saýlawy üstünlük diýip atlandyrdy.
We are continuing to ramp up the pressure in Afghanistan.
Biz Afganistan'a kısışı arttırmayı devam ettiririz. Görüşü yali Taliban onu bozmağa sinirse de saylov üstünlüklü geçti deyip Obama aitti.
Afghanistan, despite the Taliban's efforts to disrupt it.
Birleşik Milletler Kuramasının Havufsuzluk Kengeşi Afgan halkının ses verişliğe katnaşandığını kutlap, Taliban ve El-Qaida'nı hem saylovi bozmağa sinirşanlığı için yargırıp bir beyanname çıkardı.
Xabar çymal Arad Pervuş. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa halkara xabarlardan siziň gönüňizi türkmen rus gatnaşyklaryna çekmekçi. Düýün 20-nji awgustda türkmenistanyň we Orta-Aziýanyň liderleri telefon arkaly gepleşip geçirdiler diýilip, türkmenistanyň metugatyna berilen maglumatlarda aýdylýar. Şeýlede iki liderleriň öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklar, özara anam we düşünşmek meseleleri barada gurrun edenlikler aýdylýar. Eýsem Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda Qasy ýurdaty bilen bagly dören ynamsyzlyk nähili çözülmeli. Bu barada synçylar näme pikir edýärler? Söz nawaty kärdeşim Ýowşan Anurwandan.
Türkmenistan 6 asyr saýdy türkmen lideriniň rus kärdeşini Orsiýetde adam pidalaryna getiren betwaçylyklu hadise bilen bagly gynanjyny beýan edenligini ýazýar. Türkmen hem Rus havarsiri işlerinden görünüşüne göre prezidentler Kurbanuly Berdimuhammed filen Dmitri Medvedev telefonunu iki devletin arasındaki iki taraflayın katnaşıkı arada hem gurrun ediptirler. Resmi havarlar tarafların ikisinin hem Türkmen Rus hizmettaşlığı oyuncu alınıp parlayan işlerden kanagatlanyanlığını tasdikleyar. Gunnor Appalisiya saýdynyň rus metduwatyna sarylanyp ýazmagyna görä, taraplaryň ikisi hem anam we öýleri düşünşmek bilen bagly ähli meseleleri çözmäge taýýardyklaryny aýdypdyrlar. Emma bu habarlarda Aşgabat bilen Moskwanyň arasyny soňky aýlarda dören düşünşmezlikleriň nähil çözüljegi barada anyk gurdat aýdylmaýar. Merim bolşýaly iki ýurdun arasynda gatnaşyklar uzak möhletli şertname esasında satılan gaz sevdasının iş yüzününü toğutadırma ulen soğaptı. Yerli seyinç Aman Brat Buğay'ın fikrine göre iki prezidentin arasında telefon urrunun bolmağı ve tarafların özarı anamı hem düşünüşmeyi dikeltmek varada gurrun etmeyi kutlamalı yağday. Ol, bir iki yurdun arasında komşuçuluk katnaşıklarının özarı peydali, den dereceli kalmattaşlık esasında östürülmeli onay diyar. Şeýle de Bugaýew bu gatnaşykda Aşgabatyň pozisiýasynyň berkeýanlygyny üns çekýär.
Orsiýet tarapy her ýyly ýorlar bilen haýwatamak gördi, türkmen tarapyny ýaşyrmak üçin edip gördi. Onda geçen bir 5 aý, 6 aý töwere wagt türkmen tarapynyň da öz pozisiýasynyň kemale ýerlerini, sözüne de bunu Türkmenistana Ýewropanyň da kömek etjekligini, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň da gerek bolan kömek etjekligini Orsiýetde akly etip
Bıradın Rus prezidenti Dmitri Medvedev Xazar oyunnaki devletlerin iqtisadi xizmattaşlığı uğramasını döretmek qaradaki deyani atlap, şeyle uğramanın Kaspi denilinin tövoroğunnaki yurtların iqtisadi qatnaşıklarını sallamlı qoşan tkoşşoğuna edipti. Azerbaycanın Bakırlılar az xavarlar kulluğunun yazmağına göre Azerbaycanlı siyasi teorenci Rasim Musabekov, Medvedev'in Xazar oyunnaki devletlerin iqtisadi xizmattaşlığı uğradaki pikirini xas köp derecede Türkmenistan'a gönüktürlerini hesaplayar. Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew pikirine görä, Medwedewiň bu pikiri Orsiýetiň öňki isleriň territoriýasynda agalyk ambisiýalaryny saklamak meýili bilen bagly. Ol bir ýalňyş meýilin Orsiýeti Ukraina, Gürjistan, Belorussiýaly öňki ýaranlarynyň taşlaşdyrýanlygyny. Eger ondan dänilmese, agalyk meýiliniň Türkmenistany hem Moskwadan uzaklaşdyrjagyny aýdýar. Merkezi yurtları oyuncu ekspert Artyom Ulnyanın pikirine göre Orsiýet Federasiýasynyň ýolbaşçylary inni garaşsyz döwletleriň arkalaşyk yurtlar bilen gatnaşykda öz ileri tutýan meselelerini anyk kesgitlemeli we arkalaşyka girýän döwletlere bolan gatnaşyklaryny köp babatda üýtgetmeli.
Руководству Российской Федерации надо более точно определить свои приоритеты в содружестве независимых.
Экспертин ананжына ура бир ердинни өз милли вахвитлери болон өз вастак юртлар менен катнашып барада көрүн арыяр ва муну хөкмөн назар алмак керек.
Естественно, это надо иметь в виду.
Артём Ульнян түркмен тарапынын проблемасы Бердимухамедов тарапынан ыгыйгыдан тиле кетирилген ачыклык менен баарлыяр. Bu açıklık, dünya bilen gatnaşyklary gowlaşdyrmagy nä derejede laýyk gelse, bu onuň ýurt içindäki pozisiýasyny hem berkitmekde ulanylyp bilinär diýip ulunýan pikir edýär.
Bu naskuka ta открытость будет соответствовать улучшению взаимоотношений с миром, а не использоваться исключительно.
Ерли финч Арман Брат Бугаев хем бу пикир билан аралашар. Онун пикирче Туркмен девлети Орсетиял гуйшли девлет билан тең катнашыкларда өз вахвидин гоорап билмек үчүн ички реформалар уюштурулмалы.
Türkmenistan öz ayağının üstünü bettirme için olar ulan Türkmenistan öz içinde reformları katçaklandırmalı. Getirilen sonu çöre dağıttı, metboza dağıttı oyuncu, bir böyle köp partiyarlık dağıttı oyuncu sonunu Türkmen hükümetine iyi işleme kaynaklanma tutuyor.
Yazı Aman Murat Bugayev'in inancına göre Türkmenistan dine yolbaşıların değil. Yönekü rayetlerin hem kepinin sözünün eşitleyen ve dinleneyen yurduna övürlüsü bu orsiyetin aşkavada olan katnaşıklarının hem has silençlikli olmağını getirip biler.
Sonunu dünya derecesinde beygeler Türkmenistan.
Siz kardeşim Yovşan Anorvanın Rus-Türkmen katnaşıkları doğrusuna tayyarlandı. Sinan'ı dinlediniz.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasına aksi hükmetimizin temaları bügedek kişilerden ibaret. Türkmenistanlı yaşlar kitabxanalarda hödürleniyen mümkünçiliklerden dolu peydalanıp bilyer mi?
İnternet açıları ver, kitabxana gelen yaşlar muntağın arttı.
Eysim Türkmenistan'daki yaş mayıpların yağdaylarını əhilli.
Şu hafta çeymiş SSR'in sonundaki invalidlikleri değişiklik kanunları devam ediyor.
Yaşlar, eğer siz temalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşrabat vaxtı bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iyirden saat 8'e dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar unnelugu programamyzda quruluşyk sanagatynyň üstünlüklerine başlanyp Türkmenistana ýetirilýän halkara konferensiýasy hem serisi baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Düýün 20 awgustda Aşgabatyň sergi köşkünde Türkmen guruluşyk 2009 atly halkara sergisiniň açylanyny Türkmenistan.ru internet adresi maglumat berdi. Bu sergiä dünýäniň 20 ýurdundan 100 golay kompaniýanyň Qatnaşyanyň habar berýär. Eýsem şeýle çäreler ýöneki halkyň durmuşyna oňyň täsir edip bilermi? Geliň bu barada habarçymyz Maýsanyň taýýarlany maglumatyny dinläýin.
Türkmenistanyň prezidenti halkara konferensiýa we serga gatnaşçylara ýüzlenmesinde Aşgabat şäheriniň bolçulygyň we abadançylygyň mekany bolmalydygyny, şeýledi Türkmenistanyň öz raýatlary üçin eşret mekanyny gurýan döwlete öwrülmelidigini belläpdir. Ulu görümli quruluşlukların yolu koyulmağı, Türkmenistan'ın güllap ösmeğini ve adamların eşretli durmuşta yaşamağına kömek berer mi? Kırgızsallı siyasi törünç Orazbek Moldaliyev'in pikirine göre quruluşuk bu devlet üçün ören perspektif iştir. Sebabı quruluşuk özünü beylik buğdakları da çekiyer, iş oranlar döreyer, quruluşukta arhitektorlar, quruluşukçular, quruluşuk injinerleri, yönüki işçiler ve beylikler iş bilen üpçün ediler. Bu demek yurtta şeyle tenağatı östürmek için mümkinçilik bar demektir. Bu kutlamalı yağday.
Поэтому это очень хорошее дело. Это
Özbekistanly jemgyýet öwrenji Kamran Aliyev hem iş ornlar adalyan ykdysady kriz döwründe öz halkyny iş bilen üpçün etmegin en gowy ýoly. Bu guruluşyk işlerini hem de täze ýollaryň, demir ýollaryň guruluşygyny ýoly goýmakdyr diýýär. Bu Türkmenistan halk üçin ören bähbitli bolar. İlk bilen yurt abat bolýar. Iň möhümde halk üçin iş ornlar döreýär.
Ýangy ýollaryň taşyrylyş gözatdylary.
Aşgabatda habarçymyz Aşyrgulu Bayry müntelerine görä guruluşyk işleri dowam edýär. Emma Aşgabatyň bir topar ýerlerinde hiç bir täze gurulýan zat ýok diýse de bolýar. Emma şäheriň merkezi we dağ tarapy täze görkä eýe bolupdyr. Şäherde häzir juda gymmat bahaly jaýlar gurulýar. Diýip Aşyrgulu Bayry aýdýar. Olaýda Aşgabatda bolup gelen Kyrgyzstanly raýat hem Aşgabatda döwürbap owudun jaýlaryň gurulýandygyny, emma olarda adam ýaşaýandygy barada hiç hili alamatyň ýokdygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä ol jaýlarda gejesine umuman çyra ýanmaýar. Gündüz hem adamlaryň girip çykýany ýa-da çağlaryň oýnap ýörendigi göze ilmändir.
Jasonun anca bilgisi joktu.
Türkmenistanly bir dinanyň radiomyzyň habarçysyny aýtmagyna görä, olaryň ýaşaýan jaýlar ýykylyp 4 ýyldan bäri jaýsyz gözenýärler.
Jaýlar ýykylyp ýaşaýan raýatlar köçüp döreler, käme ýaşaýan adamlar bizim prezidentimiz we her çykyşyny meniň ilkinji aladam halkym bolar. Ve olorun yaşayış cahibilin ve beylik şertlerle üpçünü derin yerde imma şey yerli vekiller, hekimlikler ve artçınlıklar bu sözleri bir pervay arayalar. Eğer şeyle olmasa bizim ağırlaman hali atayma da seyir ederdiler.
Hedirki vakti komersi maksadında elita cahilar uğruluyar. Elbette bu cahilar yönüke halk için el yeterli der. Oları sevdegerler ve daşırda neh yıldır girdecisi bar bayi adamların almağı mümkün. Deyip kabir yerli sinçiler belli yerler. Moldaliyev'in pikirine göre hükümet bu yağdayı elbette hasab almalı. Yönüke halk için ardanırak bahadaki yaşayış cahiları, çağılar bağları, mektepler, keselhanalar kurulsa kuruluşuk siyasatının maksada layık gönüktürlendiğini anladar.
Очень чревато последствиями.
Туркменстанлы деген радиомуздун хабарчысына берген көрүнгөндө бул пудакта коррупциянын өсөндүгүн хем айтыптыр.
Бермер парам мичөр бар күнүнөн көп сөйлөйсе, кечен керек насекин жумайын тайланан жайды. Парам өрө 5000 7000 доллар ачын калыптыр.
Молдалиевин пикирине көрө бул пудакта коррупцияны өңүн алмак үчүн ачык ва анык контроль болмолу. Ондан бул пудагын İng joğapkarlı pudaqtığını yattın çıkarmalı der. Eğer bu faktları ünüs verilmese, Ermenistan'daki yağdayın qaytalanmağı mümkün. Sonda cayların yıkılmağının esas sebebi, uruşu qadaların ünüs verilmen, binaların xilip pes materiallardan salınmağı ve harsallık bolptır. Ama qiynansaq da bütün merkez adiyada hiç bir pudağı, korrupsiyasız pudaq deymek qiyin deyip, Молдалиев айтыр.
Ну, сейчас очень сложно сказать, где нет коррупции.
Жемгет Урунч Алиев хем бу пудактагы коррупциянын өңүн алмак үчүн экспертлер мониторинг алып бармалы дейер. Ондан соң коррупциянын деражасын азалтмагы көнүктүрүлөн hükümet programmaları işlemeli.
Korrupsiyon derecesini pasatik boyunca hükümet programmaları.
Bayriyev'in pikirine göre bu kuruluşukların halka bahbiyetli olmak için yaşayış cahayları hemmeleri el yeterli olmalı.
Halka bir arzan müşür yali, halka bir el yeter yali etmeli. Arzan mı olmalı, ama sağın taydanın kut. Ne çok illi yağdaylarda onun halka hayri yeter.
Moldaliyev'in pikirine göre olsa halka yengilleştirilen kredit vermeli.
Havat Çeymaz Maysa, hormatı dinleyiciler, gepleşimizin ahırına musulman eleminine Ramazan ayının başlanma varada gürün etmeye makul villik. Türkmenlerin arasında orada deyilip atlanırlayan bu mukaddes ayın Türkmen sanını ertir 22. augusta başlanacaktığı haber verilir. Kevar Evropa yurtlarına Ramazan ayı şuğun başlanı. Bu mukaddes ayın devamında musulmanlar esası parlarının birini bircay edip bir aylap ağızlar bekleyerler. Biz Ramazan ayının başlanmağı bilen sizi kutlap, Türkmenistan'a orada ayını örleyen tayarlıklar var da Levap'ta Havatçımız Osman Halliyev'in tayarlan malumatlarını dikkatinize ötürleyer.
700 bin ahli musulmanları bilen bir hatarda Türkmenistanlı İslam ahli hem bu ayda ağız bekleyen Türkmenistan'da bu ayın ayrıtınlığı neymedi? Ağız bekleyenlerin bu parzı beza etmekleri için şerhler var mı? Hazırlardaki azık ölümlerinin nırfları ne ahili? Şu sorular ile kızıklanıp biz ildeşlerimizin kâvirini iş tuttuk. Özlüm altına aradık sanadan ve din uğrundan yönetet bilim alan Müslüman ildeşimiz bu arzı şeyde gürlüm verdi. Allah'a canı şükür. Bu yıl bizim Türkmenistan'ımızda da dünya Müslümanları ile bir günde 22. Ağustos'ta başlanır. O 20. sentyavrda tamamlanır ve şu günün ertesi orada bayram başlanır. Geçen yıl olsa din eldarlar tarafından yukarıdan verilen görkezin esasında yurdumuzda orada bayramı bir gün ön başlanıp bir gün son tamamlandı. Müslüman davranlarımızın köpsi dini nuktan nazardan ağız beklenen günah hasar edilen günü yani orada bayramının ikinci gününde hem ağız beklenen mecbur olduklar. Bu yıl onu sevdikten tapa alıp deyip sohbetleşimiz. Türkmenistan'da ağız beklemek. Ramazan ayındaki dini ve surları beza etmek için hiç hilip askerçinin yoktuğunu aydıp sözünü şeyle devam ettirdi. Gazetlerin yaklaşımında ağız beklemenin ve açmanın vaatları var olarak malumatnama çap edildi. Onlarda ağız beklenende ve açılarında okazyan doğalar yerleştirilmiştir. Onlar Arap dilinde olup Türkmen elbiliğinde yazılıptır. Bu olsa Arap hatı ve kat bilmeyenler için amatlı deyip sohbetleşimize aitti. Çeyirci, Erdikar Türkmen Avar Çeyir'in 46 yaşlı yaşayıcısı Seyit Nur olsa özümüzü köp yıllardan beri alıp bekleyen bilim aygıtçıyla verdi. Burada aynı da, burayı yeten her bir maskalı aldıkça sarakasını vermeye çalışıyor. Ehli yıllarda bol şey alır. Bu yılken bazılardaki azı önümlerinin bakaları orada öyle bağlanışı kudurlamak kumatladı. Özümlük yağlarının ehli görünüşleri önküden 10'un restratin kumatladı. Etin bakası 50 bin. Eze pulda 10 lira da çıktı. 1 kilogram tüyünün bakası olsa 17-20 bin. Eze pulda 3 manat 40 denlerin 4 manat eşenli yukarlandı. Elbette yine bir aylık gülen güzelen görüyenler için ağzaca sadakasını vermek yenil değil deyip sohbetleşimize aitti. Kerti, Herzikad Atanlar Kehirli'nin yaşayıcısı, 73 yaşlı yaşlı, Doğru Bayhanık Volta, Şuyrun Kadir Gizesi'nin 16. Sentiyavr'dan 17'sine geçilen Dice Havat Gediyen Dice aylık şeyle ürün verdi. Benim oğlum indi bir neki yıldan beri türmede. Ben onun suud edilip türme atılmağını yerli kanun koruyucu darların eden ettiliğinin neticesi azaplayarım. Türlü kuramalara arıza yazdım. Peydası olmadı. Belki şu kadar giyicesi münasebetli. Benim oğluma da resim şefaat ederler. Türmeden boşadarlar deyip umid ediyorum. Türkmenistan'ın türmelerinde güneyesi suud edilmedik ya da siyasi seyahatlerden ötürü ceza çekenlerken onların ehlisi boşadılar. Hiç olmanda işler sökülüp tezeden terediler diyen umut ildeşlerimizin köpüsünün yüreklerinde var. Mübarek Ramazan ayında son umutların hasıl olmağını arzu edeyen bir çorağa etti.
Havaçıymaz Osman Halliyev.
Bilimdeki parahorluk ve onun mümkün olan çözgüdü.
Biz değişik koyuyoruz. Ama bilim değişik koyuyoruz okuyucularımız ikilik koyuluyor. Ve oradan geçen okuyucularım okuyucularını.
Bu arada yürüyte sökötümüzü dinlemek isteseniz Eptanın 5. günü Aşkıvat Balıtı ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. 6. günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan Dögür ve bir heptelüğünü doğuştan geçirme.
Yaşıllar özünün yaşıllık hormatını yitirdiler cemiyette. Son iki cahil devamında son her iki devlet başkanı ömürlük dursun deyip cümle girilip baytanan başkanı.
Kalkın kolla anahtıyla yani bir test düşünce çıkıyor.
Hormatlı dinleyiciler, prezidenti karşılayan yaşıllar Türkmen cemiyeti hem il ve hüvitli meseleleri başlanan tegeleri sol programlamadık. Hepten'in 6. günü Aşavat Vakfı ile akşam 7.30'da 9.30'da, Bağdar günü İrden 7.30'da, Bağdar günü akşam 7.30'da 9.30'da, Hepten'in 1. günü İrden 7.30'da dinlep bilirsiniz.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan haberler ünlülüğü programımızın 1. bölümü sonuna yakınladı. Gepleşimizin 2. yarımına, Orsiyet'in Sayana Şuşins gesinde yüze çıkan hilakçılık arada genişleyen malumatları size iştirers. Molotov-Ribbentrop paktının 70 yıllığı ulan bağlanışıklı, Stalin ulan Hitler'in Evropa'nın kartasını özgürtmeğe sinan şanlıklar varada sinan dikkatinize yetirers. Mukaddes Ramazan ayına ağız beklemenin organik İzma yetiriyen tefir varada gurun ederiz. Orada evlen bağlanışıklı aşavata kavatçıymız hanrat kılıştırdı evin geçen sökut teşüklerini dikkatinize yetiriyiz. Hedir olsa kıyısğa sağdla ara kesmeden son günün sağıdın mühüm haberleri ölen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.